Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов Әлмәттә нефт саммиты чараларында катнаша. Россия хөкүмәте рәйсе урынбасары Александр Новак белән алар эш программасын экология олимпиадасында җиңүчеләр, мәктәп биолабораторияләре программасы лидерлары белән очрашудан башладылар. Программа нигезендә республиканың 1949 мәктәбеннән 171 меңнән артык бала белем алды. 800-дән артык тематик дәрес оештырылды. Аерым алганда, мәктәп биолабораторияләрендә укучылар заманча алымнарны кулланып үсемлекләр үстерәләр. Шулай ук иске кәрәзе телефоннарны җыю буенча сынау проекты сәтеп җибәрелде. Әлеге программа экология белемнәрен арттыруга һәм әленә тирә мохиткә тискәре йогынтыны киметүгә юнәлдерелгән. Башка проектларда гамәлгә ашырыла. Җитәкчеләр укучыларның сорауларына җавап бирделәр. Үсеп килүче буын өчен белем юнәлешләрен һәм һөнәр сөйләүнең мөһимлеге турында фикер алыштылар. Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия хөкүмәте рәйсе урынбасары Александр Новак Әлмәттәге нефть саммитының панель дискуссиясендә илебезнең ягулык энергетика комплексын үстерү перспективалары турында фикер алыштылар. Республика рәйсе ассызлыкланча, тотырыклы үсеш бары тик технология алгарышы һәм машина төзелешендә, нефть химиясендә, биотехнологияләрдә, IT юнәлештә яңа компетенцияләр формалаштыру аша гына мөмкин. Без инженер һәм фәнни кадрлар әзерләүнең бер бөтен экосистемасын формалаштырабыз. Зур компанияләр заманча укыту лаборатория комплексларын ачалар, диде Рөстәм Миңнеханов. Аның фикеренчә, яшьләр арасында яңа технологияләрне формалаштыру мөһим юнәлеш булып тора. Республикада Кванториум балалар технопарклары, техник иҗат үзәкләре эшли. Аларга 46 меңнән артык укучы йөри. Республиканың 350-дән артык мәктәбе, мәктәп һөнәри белем, эш бирүче үзара хезмәттәшлеге проекты буенча белем бирү программаларын гамәлгә ашыра. Яшьләрне фәнгә җәлеп итү аерым игътибарга лаек. Татарстан уйлап табучыларга һәм патентларга гаризалар саны буенча лидер төбәкләр арасында. Безнең стратегик максат профессионалларның яңа буынын формалаштыру, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Узган ел республикада физмат алгарыш проектын эшләтеп җибәрделәр. Бу уңай нәтиҗәләрен бирде. Быел мондый эш физхим алгарыш юнәлеше буенча да дәвам итәчәк. Россия хөкүмәте рәйсе урынбасары Александр Новак Татнефть компаниясе коллективына фидакар хезмәт өчен орденын тапшырды. Тантанада республика рәйсе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Александр Новак билеп иткәнчә, 1948 елда Ромашкино нефть ятмасы ачыла. Ул әлегә кадәр сыйфатлы һәм ышанычлы файдаланыла. 10 миллиард тонна нефть запасының 3 миллиард ярым тоннасы чыгарылган. Узган гасырның 60-нчы елларында Татарстан нефть чыгаруда илдә лидер булды. Барлык нефтнең 3-тән 1 өлеше республикада чыгарылган. Хәзердә Татнефть Россиядә алдынгы компанияларның берсе булып кала. Рөстәм Миңнеханов һәм Александр Новак Әлмәттә Татнефть компаниясенең 75 еллыгына багышланган күргәзмәне карадылар. Экспозиция республика территориясендә 15-нче гасырдан башлап нефть тармагы үсешенә багышланган. Күргәзмә кунаклары нефть кудырту өчен ясалган беренче мишләр, беренче нефть табылган җир, аны эшкәртү усуллары белән таныштылар. Күргәзмә ике рәтле итеп оештырылган. Берсендә үткән заман тарихы һәм технологияләре турында сөйләсәләр, каршы якта шул чир транспорты һәм техникасы экспозициясе тәкъдим ителгән. Татар токымны ат җигелгән йөк арбасыннан алып, хәзерге нефть чыгару бышкаларына кадәр күрсәтелде. Нефть һәм газ тармагы өчен җиһазлар җитештерүчеләр шулай ук Татарстан уку йортлары, Казан федераль университеты һәм югары нефть мәктәбе студентлары экспозициянең тагын бер өлешен тәшкил итә. Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов 2025 елның июнь ае йомаклары буенча Идел буе федераль округы төбәкләре җитәкчеләре арасында иң абруйлы лидер булып танылды. Ай дәвамында Рөстәм Миңнеханов катнашкан төп вакыйгаларга килгәндә, Петербург халыкара икътисад форумында ул Севастополь губернаторы Михаил Размажаев белән хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Сербия Республикасы президенты Милорад Додик белән очрашты. Бүгелмәдә яңа жаңа қойғырту деп есімленген тірліктендіру үзегін ошы тұрында Россия социал фонды білен келешу түзеді. Шулай оқ, Рыстам Миниханов социал мәдәни үлкеде де актив қатнашқан. Қазанда ұзған Татарстан Мордовия етібе қара форумында біріншілер қаракәті қатнашшыларының сұрауларына жауап берді. Республика башқаласының тарихи үзегінде реконструкциялар барышын тікшірді. Якутияда федерал сабантойында қатнашты. Сіз яңалықтар тыңдайсыз. Татарстан Республикасы рәйісі сайлауларында қатнашу үшін саяси партиялар тарапынан тәкдим етілген кандидаттардан документлар қабыл ету тәмамланды. Документларны үзәк сайлау комиссиясенә төрле сәяси кешеләр тарафыннан тәкъдим ителгән 4 кандидат тапшырган. Алар Россия либерал-демократлар партиясеннән Рустам Йосыпов, Бердәм Россия партиясеннән Рөстәм Миниханов, Россия Федерациясе коммунистлар партиясеннән Хафиз Миргалимов һәм Россия писәйрләре социаль гаделлек өчен партиясеннән Виталий Смирнов. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев аңлатканча, кандидатларны күзәтү сайлау кампания несенең төп оештыру этабы, онда катнашучыларның беренче исемлеге формалаштырыла. Киләсе адым теркәү, аның җимлекләре буенча сайлау бүлетеніне кертелгән фамилияләрнең исемлеге билгеләнә. Теркәлү процедурасын узу өчен һәр кандидат сайлау комиссиясенә документларның тулы комплектын гына түгел, муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларының кимендә 384 депутатының имзаларында җыярга тиеш. Исезгә төшерәбез. Татарстан рәисен сайлаулар 2025 елның 14 сентябрендә узачак. Татарстан рәисен сайлаудан тыш бу көнне 18 мәләкәт сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар һәм 7600-дән артык муниципаль депутат сайлаулары булачак. Бүген Казан Экспо халыгара күргәзмәләр үзәгендә Агроволга 2025 халыгара агросәнәгать күргәзмәсе үзенең эшен тәмамлый. Анда тракторларны фигуралы йөртү буенча МТЗ шоу республика ярышлары да узды. Ярышларда республиканың барлык районнарыннан 49 механизатор катнашты. Зәй районыннан Зәй агрофирмасы механизаторы Халил Уразманов һөнәри осталыгын күрсәтте. Барлык биремнәрен төгәл җитез үтәп, беренче урынны алды. Чемпионат җиңүчесенә төп приз, тагылмалы мотоблок тапшырылды. Халил Уразманов Татарстанның атказанган механизаторы, аның 35 еллык хезмәт тәҗрибәсе бар. Районның 4 мунча авылыннан данлыклы авыл хуҗалыгы алдынлары нәселеннән булган Халил ата-бабаларының хөнәре дәвамчысы. Казан Кремле музей тыюлыгы территориясендә масштаблы зекләндерү эшләре каралган. Контрактның бәясе 82 миллион сумга якын. Проект буенча асфальт түшәмә, брусчатка, газоннар яңартылачак. Кремль тирәсендәге калкулыкларда яңа газон барлыкка киләчәк. Ә Сөембикә манарасы янында яңа койма урнаштыру, куаклар утырту күздә тотыла. Казан ханнары мавзолеенда да шундый күртәне алыштыру планлаштырыла. Шулай ук Төньяк корпусы, Кыл Шәриф мәчете, Дюнкер училищесе бинасы янәшәсендә су агызу урыннары төзекләндереләчәк. Тарихи Шенкман юлында тротуарны ремонтлаячаклар, ә музейның 9-нчы корпусы янында керү юлын яңартачаклар. Моннан тыш, Кремльнең барлык территориясендә видео күзәтү һәм саклык телевидение системаларын заманчалаштыру каралган. Октябрьдә Россиянең фән һәм югары белем министрлыгы, Татарстанның мәгариб һәм фән министрлыгы, Казан федераль университеты 6-нчы Казан халыгара лингвистика саммитын уздыра. Саммит Казан лингвистика мәктәбенә нигез салган танылган галим БДУН Д. Куртененың 180 еллыгына, аның Казан университетында эшли башлауына 150 ел тулуга, университетның Лев Толстой исемендәге рус филологиясе һәм мәдәнияте югары мәктәбенең 190 еллыгына, шулай ук Каюм Насыриның 200 еллыгына багышлана. Саммитның төп чарасы заманча лингвистика таләпләре һәм трендлары халыгара фәнни конференциясе булачак. Саммитта катнашучылар рус, инглиз һәм татар телләрендә аралашачак. Конференциядә Казан федераль университеты базасында турдан-туры һәм онлайн форматта катнашып була. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 12 июль шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, Түнлі яуым түшімсіз күндіз қысқа уақытлы яңғыр, ешін, бұз яуы ықтимал, жил түнья күн шығыштан тезлігі секундына 4-9 метр, ешін уақытында 20 метрға қадар күшеюші. Хауа температурасы түнлі 15 градустан 20 градусқа қадар жылы, күндіз 26 градустан 31 градусқа қадар іссі. Атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 756 миллиметрін тәшкілейді.